Pane Ježiši Kriste, chcem aj v tejto chvíli prosiť o Tvoju milosť, o Tvoje mocné konanie, nás a medzi nami. Prosíme, Pane, aby naozaj aj v tejto chvíli sme s takou radosťou a vďakou počúvali ten Tvoj hlas. Amen. Amen. Či ten farizej neolutoval, že pozval Ježiša? Dostalo sa mu vrchovate. A možno, že neolutoval. Možno, že počul niečo, čo počuť potreboval a dokázal to aj prijať. Niekedy sa vyhýbame možno niečomu, čo 37, 52, 11, čo nám neláhodí, ale v skutočnosti niekedy potrebujeme počuť aj to, čo nám neláhodí, aby sme mohli nejaké veci vo svojom živote potom aj meniť k lepšiemu. No, takže farizej pekne pozval Pána Ježiša, aby im prišiel k nemu jesť. To je znak v oriente priateľstva a úcty. A otázka je, prečo pozval Pána Ježiša, keďže už tedy bol Pán Ježiš s farizejmi tak trošku na kordy, či naozaj úprimne túžil počuť to jeho slovo, alebo to bolo také typické, čo aj predtým sme zažili, že tí farizeji za ním prišli, kladli mu nejaké otázky, lebo ho chceli chytiť v slove. Takže ten motiv jeho nepoznáme, ale vieme, že sa mu dostalo veľmi vážneho vyučovania, alebo berme to tak, že Pán Ježiš ich učil niečo dôležité a my tiež môžeme vďaka týmto slovám vidieť to, ako sa Pán Ježiš pozerá, alebo na čo sa Pán Ježiš pozerá v živote človeka. A toto je také pekné potvrdenie toho starozmluvného, že Boh nehľadí na zvonkajšok človeka, ale na jeho srdce. A je to taký pekná ukážka toho, že Pán Ježiš vidí do hĺbky ľudského srdca. Že pred ním sa ani nemôžeme tváriť, ani skrývať, ani čokoľvek iné, lebo on presne vie, čo je za našim vonkajškom. Pán Ježiš reaguje na jednu takú výtku farizeja. Čo mu farizej vytýka? Neumiel si ruky. No, neviem, či by ste nepovedali niečo. On tam bol z kopec ľudí. My keď prijeme napríklad z obchodu, tak ľuba prvé, čo kričí, babka, ruky umyť. Hej, automaticky nie. Keď ste pomedzi cudzích ľudí, všeli, čoho sa dotýkate. A teraz prídete zrazu a niekto vám takto je s rukami špinavými možno. Mal právo ten farizej napomenúť Ježiša? No, mal si umyť ruky, nie? Ich umývanie rúk však bolo trošku odlišné od nášho. Ich umývanie rúk nebolo z hygienických dôvodov. Také, že baktérie, vírusy, to im vôbec nič v tej dobe nehovorilo. U nich to bolo vyslovene rituálne umývanie, kultické. A to, čo bol problém, vlastne vyjasňuje Pán Ježiš v tých ďalších slovách. Zákon Boží, teda toto tu, čo máme, Tóra, prikazovala umytie rúk kňazom skôr ako prinesú obeť Bohu, aby ju neznečistil. Bolo to kultické umývanie, čiže nie v zmysle toho, že naozaj bolo treba zmyť z ich rúk nejakú špinu alebo nejakú baktériu, ale jednoducho bolo to také symbolické očistenie toho kňaza, jeho rúk od vín, od hriechov, od poškvrnenia. Aby tá obeť, ktorá šla Bohu, nebola znečistená, ale naozaj, aby bola sveta, alebo bola dávaná Bohu. Čiže bolo to symbolické očistenie toho kňaza, nie jeho rúk, ale toho kňaza samotného. Bola to zároveň taká neustála pripomienka hriešnosti človeka. Hej. Keď on za každým, keď išiel prinášať tú obetu, za každým si musel umyť ruky, za každým si tie ľudia uvedomovali, áno, my sme hriešni, Boh je svätý, my nemôžeme k nemu ísť len tak. Čiže stále bolo cez toto pripomínané. Aký sme my ľudia, aký je Boh, neustále ich to viedlo k pokore a k bázni pred Pánom Bohom. Čo z toho urobili farizeji? Urobili z toho obrat. rozšírili ten príkaz umývať ruky na všetkých ľudí a bol pre nich znakom zbožnosti. Umýva si ruky zbožný, neumýva hriešnik. Umýva zbožný, neumýva, hej? A už ste boli takto nejakým spôsobom rozporcovaní. Bol znakom zbožnosti, bol znakom poslušnosti, viery. A cez tieto obrady, alebo tieto obrady sa začali stávať, alebo toto nebol jediný obrad, ktorý robili, sa začal stávať dôležitejší ako vzťah Bohu. Urobíš obrad, si dobrý človek, si zbožný človek, si dobrý žid a tak ďalej. Aký máš vzťah k Bohu, vôbec nebolo dôležité. Naozaj bolo dôležité umyť si ruky alebo urobiť nejaký iný obrad a nehľadeli na to, či ten človek vo vnútri je chamtivý, zlý, klamár, nenávistník, hej, čokoľvek ďalšie si tam môžeme vložiť. A Pán Ježiš toto videl. Videl takéto obradníctvo. Videl, ako strašne im záleží na to, či má umyté roky. Ale vôbec im nezáležalo na tom, aký je. Aké je jeho vnútro. Aký je jeho skutočný vzťah k Bohu. On svojho otca miloval. Bol mu poslušný. Nikdy nezhrešil. A farizeju vadilo, že on si neumýval ruky. Hej? A takýchto vecí v živote tých farizeov bolo veľmi veľa. Postavili svoju vieru, svoj život s Bohom len vlastne na tých obradoch. A Pán Ježiš to prirovnal k nádobe, ktorá bola zvonku vyleštená. Čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vnútri bola plná niečoho, čo zišlo vlastne z tej ich chamtivosti. Vaše vnútre je plné lúpeže a zloby. Čiže ich životy, všetko to bolo naplnené ako keby s tým zlým. Pre Pána Ježiša by bolo lepšie, keby ich ruky zostali treba špináve. Že niečo naozaj vonku robím, zašpinil som si ruky a chytím chleba a zjem ho. To je menší problém ako to, že ich život bol veľmi zlý. Ich srdce bolo špinavé. Svedosť mali dokazovať nie tým, že sa umývali. Hej, oni mali naozaj veľa tých predpisov, čo sa týka kultickej čistoty, kúperov, ktoré museli absolvovať pravidelne a toto umývanie rúk a tak ďalej. Ale to, čo Boh chcel vidieť, bolo čistota ich srdca. A tá čistota srdca sa dá dosiahnuť ako?
Pokáňu.
Len pokáňu, len cez odpustenie. To nebola ich vnútorná snaha byť dobrým človekom, snažiť sa, makať na poslúchaní. Áno, to všetko k tomu patrí. Ale základom tej našej svetosti, tej našej čistoty je vždy pokánie. Vždy poznáte to. Uvedomujem si, vnútujem, verím, sľubujem. Čiže toto bolo najdôležitejšie. Svetosť mali dokazovať tým, že rozdávali. Dajte almužnu, čo je vo vnútri a máte všetko čisté. Čiže naozaj byť človekom, ktorému nezáleží na tých vonkajších obradoch a Božom slove v starej zmluve máte veľmi často naozaj ten zákon alebo také Božie odporúčanie milovať ľudí, pomáhať ľuďom. Ale to máme aj v Novej zmluve, nie? Nie je tam také nejaké? Ako poznajú ľudia, že sme učeníci?
Čo by to znamenalo?
Čiže tak staré, ako aj v Novej zmluve, bola tá láska medzi ľuďmi znakom vzťahu k Bohu. Hej? Keď som milovala Boha, tak som jednoducho bola človekom, ktorý prirodzene pomáhal. Tak, ako to tu je napísané. Druhým príkladom, ktorý Pán Ježiš tak kladie pred oči tomu farizejovi, beda vám, ako poukazuje na niečo, čo je zlé, boli desiatky. Desiatky, vieme, že je to súčasť Božieho zákona, že boli prikázané Izraelu kvôli tomu, že Leviti nedostali vlastne podiel z tej krajiny, nemali svoje polia, nemali nemali vlastne možnosť nejakým spôsobom si zarobiť na seba, takže vlastne celý Izrael sa im cez desiatky skladal na život aj na tú bohoslúžbu, ktorú činili pred Pánom Bohom. A teda bolo to naozaj prostriedok, ako ukázať, dokázať lásku k Bohu a ako dokázať ukázať aj lásku k Božiemu ľudu. Toto bol desiatok, ten bol prikázaný. 5. Mojžišova 14.29, skúsme. 5. Mojžišova, 14. kapitola, 29. verš.
Keď potom príde levita, ktorý nemá podielu ani dedičného vlastníctva s tebou, alebo cudzinec, sirota a vdova, ktoré sú v tvojich bránach, nech jedia a nasýtia sa, aby ťa požehnal Hospodin tvoj Boh pri každom diele tvojich rúk, ktoré budeš konať.
Toto sa týkalo desiatko. Hej, že boli pozvaní k tomu, aby dávali desiatok. Ako dôkaz lásky k Bohu, podporovali tým bohoslúžbu levitov, podporovali tým ľudí, ktorí potrebovali pomoc. Vieme, že v tej dobe neexistovalo niečo také ako plat pre ženy. Ženy neboli zamestnané, nemali kde zohnať ten plat, nebol žiadne sociálne dávky, nebol žiadny dôchodkový systém. To je to, čo vás mladých čaká za pár rokov. Či bude ešte nejaký dôchodcovský systém, je veľká otázka. Takže tam bola tá sieť, ktorú dával Boží ľud jeden druhému. Pomáhali si tak, aby sa podržali, aby tí, ktorí zostávajú osamotení, že tam nie je ten manžel, nie je tam ten otec a tak ďalej, tak vlastne starali sa jeden o druhého. To bol znak Božieho ľudu. A teraz, čo z toho zase urobili farizei? Pán Ježiš hovorí, že čo robia? Čiže oni si našli, išli do extrémov, čo sa týkalo dávania desiatkov. Hej. Oni aj z tej najmenšej bylinky blbosti dávali desiatok a považovali to za znak svojej veľkej zbožnosti a poslušnosti pred Pánom Bohom, svojej úžasnej spravodlivosti. Poznáme tú modlitbu publikána farizeja, hej, ďakujem ti, že nie som ako títo, alebo ja dávam, hej, desiatky dávam, ale možno ja som tu skvelý človek. A zanedbávali práve to prikázanie tej lásky. Prikázanie lásky k Bohu a prikázanie lásky k ľuďom. Kašľali na právo, nepomáhali a nemilovali Boha celým svojim srdcom. Ale dávali si pozor na to, aby odviedli desiatok z každého možného aj nemožného príjmu. Nás učili, že v podstate oni, keď si kúpili na trhu niečo, tak aj z toho dali desiatok. Lebo čo ak ten človek, od ktorého ste kúpili, ten desiatok nedal? A oni chceli byť, nie že dokonali, oni chceli byť dokonalejší ako dokonali. A pritom dokázali nenávidieť, odsudzovať, dokázali robiť zlé veci. Ale dávali desiatok tak, ako nikto iný na svete. A o čom to je? To je jednoducho o tom, že človek si naozaj vždy vyberá to ľahšie. Tú ľahšiu cestu. Ako na prvý pohľad to vôbec nebola ľahká cesta, lebo oni mali fakt nenormálne veľa tých príkazov a zákazov. Neskutočne veľa toho, čo smeli, čo nesmeli. To si museli tak dávať pozor, aby tam neurobili v tom chybičku. Ale viete, už keď behnete do nejakého typu správania sa, tak už vám to potom ide samo. Neviete sa ho zbaviť skôr. A idete týmto štýlom, ako ste boli naučení. Takže to šlo. Ale toto, čo oni robili, v podstate bolo niečo, čo nezasahovalo ich srdce, nevyžadovalo zmenu charakteru, nešlo do hĺbky ich života. Urobili to, čo bolo urobiť potrebné. Hej, boli pokrstení, konfirmovaní, cirkevne sobášení, ešte aj nejakú funkciu v zbore prijali. A toto tu, poznáte to, v Turci som to vždycky mala rada. My sme už na poriadku, pani farárka, mám všetky deti konfirmované.
A
cirkev, to je dôležité, prepáčte, to som zabudla, jedna z najdôležitejších vecí v živote kresťana. Dať cirkev, a vtedy som na poriadku. Ale či milujem Boha, či milujem blížnych, či som mu poslušná, či ho nasledujem celým svojim srdcom, to sa kde si stratilo, lebo Naozaj dať Bohu život, nasledovať ho znamená nechať Boha v tom svojom živote robiť zmeny. A to sa nepáči. No a dnes som dostala taký pekný verš Izaiáša, 58. kapitola, 13. 14. verš si môžeme pozrieť.
669, že mali tých príkazov. Neviem, odkiaľ to majú, ale akože to je dovidenia.
Áno, áno. Lebo oni mali nejaké prikázania, ktoré sú reálne v starej zmluve, v Tore, ale oni si ešte, akože môžem jeden rezeň, tak ja si dám radšej polku rezňa, aby som bol dokonalejší v tom, hej? A takto si každý ten zákon ešte natiahli, potiahli, aby oni v tom boli proste tí najlepší. Takže Izaiáš 58, 13. 14. verš, 58. kapitola, 13. 14. verš.
Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať môj svätý deň, čo ty sám chceš, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinom hodný úcty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty ani hľadať, čo máš ty rád, ani vyjednávať, potom budeš mať rozkoš Hospodinovi. Povodím ťa po výšinách zeme a nachovám ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodinové prehovorili.
Keď si prečítate ten text, čo znamenalo svetiť, skutočne svetiť svätý deň?
Nebudem robiť, čo sa mi nepáči.
Sranda, že? Mm. Hej? Nebudem robiť to, čo sa mi nepáči. Tuto Lukáš, čo by si rád robil v nedeľu? Nie?
A jemu sa to
pospíkal si.
Ale to stihne. Či to nemám?
Hej, ja aj po obede. Hej, ale ráno, viete, že či kto by si rád treba dlhšie nepotiahol a nešiel tam o 4. ráno kúriť? Však? No, ale tam to vedľa vás skôr. Viete, to je to, že naozaj to svetiť, ale nemyslím si, že len ten sviatočný deň. Ale naozaj dať, zasvetiť svoj život Bohu znamená vo veľkom nebudeš konať, čo sa tebe ľúbi. Nebudeš podnikať svoje cesty, ani hľadať, čo sa tebe ľúbi, ani vyjednávať. A to je iné svetenie dňa, ako odbyť si služby Božie a potom si robím, čo chcem, a nielen v tú nedeľu, ale aj v tie ostatné dni. A presne toto robili farizei, hej, že urobili tie obrady, dodržali nejaké tie zákony a dodržali možno lepšie ako tí ostatní, ale všetko to bolo veľmi povrchné. Všetko to bolo na pohľad zbožné, ale v skutočnosti to nešlo do zmeny ich života, do zmeny ich srdca, do zmeny ich charakteru. Lebo to je veľmi, veľmi ťažké, tá zmena, lebo my to nevieme. A dovoliť Pánu Bohu to urobiť je veľmi ťažké. Takže naozaj to dodržiavanie obradov, pravidiel, bez pokania, bez zmeny srdca, bez lásky k Bohu. A problém bol aj v tom, že za to všetko oni očakávali čo?
Spasenie.
Áno, aj. A ešte aj pochvalu. Čiže na jednej strane očakávali, že Pán Boh z toho bude pav. A že tak, kto otvorí dvere do raja, lebo ste skvelí. A na druhej strane očakávali, že ľudia ich budú pozdravovať na námestiach a dajú im popredné miesta v synagogách. S týmto my evanjelici nemám vôbec problém. My zásadne sedíme vzadu v kostole, čo najďalej, schovaní, aby nás nebolo vidieť. No a ja určite nie som ten typ, ktorý by mal rád, že niekto vás pozdravuje kdesi. Ja som rada v anonimite. Ale je to presne takéto naše strašne ľudské, že čakáme obdiv za to, že milujeme Boha, že ho nasledujeme, že sme mu poslušní. A to je veľmi, veľmi zlý motív, keď čakáme chválu od Boha. Je to veľké nebezpečenstvo, keď sa chceme páčiť ľuďom. Keď robíme tieto veci, a ja nepoviem, že všetko to, čo robili tí farizei, boli zlé veci. A problém bol v tom, že už majú k tomu aj zlý motív. To poslúchanie Božích zákonov, aj tie obrady, ktoré Pán Boh prikázal, všetko OK. ale už ten motiv bol zlý. Že sa chceli páčiť ľuďom, mať u nich odmenu a to chceli viac, než sa páčiť Bohu. A ešte ďalší text. Jan 5. kapitola, 44. verš.
Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha?
Uh-huh. Čiže nechcem sa páčiť Bohu, ale chcem sa páčiť predovšetkým človekom. Chcem sa páčiť predovšetkým ľuďom. Takže tretia vec, beda, ktorá tu je povedaná, je beda vám zákonníci farizei, že ste ako neoznačené hroby. Teda problém bol aj v tom, že ich spôsob života mal prirodzený vplyv na ľudí okolo nich. Nie, lebo oni boli učiteľmi, oni boli vzormi. Farizej znamená ten, ktorý je oddelený pre Boha, takže to bola naozaj výnimočná skupina ľudí. A keďže oni to chápali zle a robili to zle, robili to nesprávnym spôsobom a boli príkladom, tak ľudia sa od nich učili presne to pokrytecké, presne takéto povrchné nasledovanie Pána Boha. Takže učili sa naozaj len takej tej vonkajšej zbožnosti. Urob toto, hento, dodržuj tamto a vtedy budeš ten dobrý žiť, vtedy sa budeš páčiť ľuďom a vtedy sa budeš páčiť aj Pánu Bohu. Ten obraz, ktorý tu Pán Ježiš urobil, je obraz neoznačených hrobov. Židovstva, poznáte ten výrok, keď Pán Ježiš hovorí, že ste ako obielané hroby zvonku, krásne, čistý a znútra plný umlčích kostí. Židia malovali hroby naozaj žiarivo bielou farbou. Ale nebolo to preto, lebo to bolo moderné vtedy, ale bolo to preto, že pre Žida bolo všetko, čo pomáhalo k životu posvetné, čo bolo nejako spojené so smrťou, tak to bolo nečisté. Takže aj hroby boli pre nich nečisté. Mŕtvi ľudia boli pre nich nečistí. Dotknúť sa kosti nejakej akejkoľvek znamenalo, že ten človek stal nečistý. Nemohol ísť do chrámu, nemohol ísť do synagógy, nemohol prinášať obete a tak ďalej. Dokonca nemohol ísť medzi ľudí. Tak preto boli hroby obielené, aby sa tí ľudia k ním nepribližovali. Aby boli chránení a neznesvetili ich. Nedaj Bože, ešte by takýto človek vošiel do chrámu, potom by znesvetil aj chrám. Ale Pán Ježiš hovorí, že farizei sú ako neobielené hroby. To znamená, že oni boli nebezpeční pre ľudí, lebo ich znečisťovali tou svojou nedobrou zbožnosťou, tým klzaním po povrchu a nebolo tam žiadne varovanie, že pozor, nebezpečenstvo. Ľudia si mysleli, že oni sú OK a tu ich vieru nasledovali. Takže aj toto je obrovské nebezpečenstvo, nielen pre mňa osobne. Keď je tá moja viera taká obradová. Keď poviem slovo tradičná, nevnímajte to, že ja mám rada dobré tradície. Ale nemám rada dobré tradície. Moja otázka, keď niekto povie, takto sa to robí, je vždy prečo. Vysvetli mi prečo, aký to má dôvod, ako ťa to vedie bližšie Bohu. A oni bohužiaľ mali zlé tradície. A ľudia samozrejme ich tu nasledovali. Takže je to veľké nebezpečenstvo. Ak tá moja tradícia je zlá, ak ja učím niečo, čo nie je správne, že ja, nielen ja som na zlej ceste, ale že aj pre iných ľudí som veľkým nebezpečenstvom. Že som tým neobielaným hrobom. Že ľudia sa ma nejakým spôsobom dotýkajú, berú si zo mňa príklad a ja ich nevediem k Ježišovi Kristovi. Nevediem ich k spaseniu, nevediem ich k pokániu, lebo toto je o tom všetkom, hej? Ježiš Kristus, spasiteľ. Ak toto k tomuto ľudí nevediem, tak som ako ten obielený hrob. Ak ich vediem k nejakej tradícii, ale bez zmyslu, bez Krista, k nejakým obradom, no katastrofa. Presne som na tom mieste ako tí farizei. No a teraz dať si teda pozor na ten rebríček, dôležitosť tých vecí viery, či tie obrady alebo Pán Boh. No a teraz sa do tej situácie zastarali kto? Zákonníci. Čiže boli tam nielen farizei, boli tam nielen učeníci pána Ježiša, zrejme teda pozval širšie nejaké obecenstvo tam. Boli tam aj zákonníci. A v zákonníci boli ľudia, ktorí študovali Boží zákon a určovali pravidlá. Hej, že toto učí Boží zákon. Tak to sú tí, ktorí tých 696 či koľko zákonov vymysleli. To sú tí, ktorí povedali, môžeš prejsť sobotu 50 krokov. 51. už si spáchal hriech. Spravíš 40 krokov, tak si veľmi zbožný. Hej, čiže oni takéto zákony určovali a farizei potom podľa nich žili. No a teraz, keď Pán Ježiš kritizoval tých farizejov, že je to obradníctvo, že je to prázdne dodržiavanie nejakých pravidel bez vzťahu k Pánu Bohu, tak samozrejme, že kritizoval aj tých, ktorí im tie zákony dali. Tí, ktorí vymysleli tie pravidlá, alebo je rozdiel medzi Tórou, to znamená Božím zákonom, Talmudom, Mišnou, to už sú potom doplnky, ktoré vlastne títo ľudia urobili. No a oni sa tak ohradili pekne, že majstre, neviem, či si všimol teda, ale keď takto to rozprávaš, tak nás tiež nevažuješ, nie? Že to asi nie je úplne ten najlepší spôsob konania. Vypnite sa. Pískate trošku. Dobre, ďakujem. Takže ich sa tu dotklo. Tá kritika farizejov sa dotkla aj zákonníkov. Prirodzene. Hej? Lebo to, čo kritizoval, tak to bolo vlastne ich maslo. Mohli by sme to tak povedať. A oni mali pocit, že to Pán Ježiš si tak nejako neuvedomuje. Ale Pán Ježiš ich rýchlo vyviedol z omylu a čo im povedal? Aj vám beda. A čo? Toto není dobre. A nebudem sa ja teraz tváriť, že to je dobre, že to je správne. Takže Pán Ježiš veľmi rýchlo im ukázal, a ja poviem, že z lásky, kde robia chybu, kde sa pomýlili. Lebo to je milosť, keď človek môže spoznať svoj hriech a môže činiť pokánie. Keď človek nepozná svoj hriech, tak nemôže činiť pokánie a nemôže nájsť spasenie. Takže to, že Pán Ježiš im povedal to beda, tak je to znakom jeho milosti a jeho lásky k tým ľuďom. Pán Ježiš im hovorí, že ich tí výklady zákona sú bremenom. Hej, že namiesto 50 zákonov, ktoré v starej zmluve sú, ja neviem, týkajú sa čistoty, nečistoty, jedla a správania, vzájomných vzťahov, tak oni z toho narobili niekoľkonásobne viac väčšie zákony alebo väčšie množstvo tých zákonov a vtip je v tom, že to bolo ešte úplne zbytočné, lebo ich to nepriviedlo bližšie k Bohu. Ich to utvrdzovalo v tom, že človek môže byť spravodlivý pred Bohom, že si to sám môže dokázať. Viedlo ich to k duchovnej pýche. Viedlo ich to len k tomu, že upadali hlbšie a hlbšie do toho zákonníctva a do toho obratníctva. A to bola ich predstava vzťahu k Bohu. Obrady a dodržiavanie pravidel. Čiže úplne celá zlá. A viete, tí farizei to mali tak povediac vštepované od malička. Oni naozaj boli skupina ľudí, ktorí to študovali a napomínali sa v tom a vyučovali sa v tom a poznali, ja neviem, všetky tie predpisy na spameť. Ale taký bežný človek ako ja, zapamätať si všetkých tých 700 či koľko bolo tých príkazov a zákazov a dávať si neustále v kuse počas celého dňa pozor. Veď to muselo byť strašné bremeno. Strašné bremeno, že tu ľudia boli neustále v strachu. To je to, čo prežíval Luther. Hej? Neustály strach pred Bohom, lebo sa neustále kontroloval, čo všetko robí zle. A Pán Ježiš im hovorí, že
Sa ani len nedotýkajú.
Áno, Neznesiteľné bremena uvaľujete na ľudí a sami sa tých bremien nedotýkate ani len prstom. Napríklad poznáte ten príbeh, keď pán Ježiš uzdravil človeka s vyschnutou rukou v synagóge v sobotu. A oni sa hnevali. Hnevali sa na to. To je úplne šialené. Namiesto toho, aby sa tešili, že niekomu bol pomožené, že bol uzdravený, porušil zákaz pracovať v sobotu. Že oni naozaj tým ľuďom nič neuľahčili, v ničom neustúpili, ničom im nepomohli, len naozaj stáli na tom, aby sa neskutočne dodržiavali tie zákony. Išli, tak povediac, do krajnosti. Druhý problém. Bolo, že naozaj všetko vnímali len tak povrchne a teoreticky. Hej? My sme si pred minulý týždeň rozprávali, pán Ježiš tam hovoril, že naše oko je sviecou tela, je tvoje oko. Keď ti tvoje oko bude zdravé, čisté, tvoje telo bude svetlé, keď bude skazené aj telo. Čiže hovoril o vnímaní toho, ako my vnímame Boha, ako my vnímame seba, ako vnímame svoj vzťah k Bohu a tak ďalej. A to záviselo práve od toho, nakoľko sme ochotní mať otvorené tie svoje oči, nakoľko sme ochotní vnímať tú pravdu, ktorú nám Boh hovorí. A pán Ježiš im ukázal, že vlastne to ich vnímanie je úplne zlé. Čo oni robili? Čo im vytýka? Že stávali pomníky prorokom a pritom boli úplne rovnakí ako ich otcovia. A pritom tých prorokov zabili ich otcovia, čo je fakt. Lebo tak ako apoštolové aj proroci boli veľmi často tým zabití práve tým Božím ľudom. Ale povedal, že vy ste úplne rovnakí ako vaši otcovia. Oni nezabíjali už v tej dobe prorokov, pretože prorokov nebolo 400 rokov v tom čase. Takže nemali ani tú možnosť, by som povedala. Možno, keby tam ten prorok bol, Ježiš, tak tú možnosť využili a zbavili sa ho. Ale to, čo im pán Ježiš vytýka, že oni síce stávajú tým prorokom pomníky, ale nedržia sa ich slova. Že oni postavili pomník, ale žiadna zmena je v živote. Proroci k čomu viedli ľud Boží? No, k pokániu, k náprave, k zmene života, k tomu, aby neboli povrchní, aby ich vzťah k Bohu bol opravdivý, aby hľadali Božiu tvár, aby odstupovali od tých zlých vecí. Ale teraz v podstate nič z toho nerobili, postavili pekný pomníček a končilo to. Napríklad teraz máme film Štúr a všetci sú nadšení, aký bol Štúr, úžasný človek. Sa mi páčila taká veta o ňom, neviem kto to povedal, že Štúr bol človek, ktorý vodu kázal a vodu pil. Vodu pil. Pekne to povedali, že naozaj on žil podľa tých svojich zásad. Ale prečo? Lebo poznal Boha, lebo miloval Boha, lebo miloval Pána Ježiša Krista. A bol to človek, ktorý počas svojho štúdia v Hale zažil obrátenie. A on jednoducho naozaj miloval Pána Ježiša Krista, miloval svoj národ. A toto už sa od neho učiť nejdeme. Ideme tam postaviť pomník, myslím, že ich máme natočiť úžasný film. Teda neviem, či úžasný, som ho nevidela. Hej, oslávime Štúra ako človeka, ale už to, čo z neho toho úžasného človeka robilo, si nevezmeme. A to isté robili oni. Postavili pomníky. Ja neviem, či komu postavili, či Jeremiášovi, či komu. Ale nečinili pokáne. Nekonali zmeny vo svojom živote. Nehľadali Božiu tvár. Takže ničom sa nelíšili naozaj od svojich predkov. Možno boli ešte horší, pretože oni mali väčšieho proroka ako ich otcovia, mali väčších apoštolov, ako boli proroci, a napriek tomu oni toto všetko odmietli. A preto za ich čas príde aj ten Boží súd na Izrael. A bol to väčší súd ako to babylonské zajatie. Lebo babylonské zajatie trvalo ako dlho?
70
rokov. A teraz to druhé babylonské zajatie židovského národa trvá?
Vyše 2000 rokov.
A to bolo toto pokolenie vlastne, na ktoré to padlo. Ale nie za hriechy otcov. Ale preto, že oni v tých hriechoch otcov pokračovali, nečinili pokánie a boli ešte horší ako ich otcovia. Bol to dôsledok čoho? Pýchy, nevery, neposlušnosti celých generácií Izraelcov. Oni, keď sa vrátilo z babylonského zajatia, začali dobre. Tam vlastne vznikli zákonníci, tam vlastne vznikli farizei, ľudia, ktorí jednoducho sa ako keby vrátili k tomu Božiemu slovu. A začali viac študovať to Božie slovo, začali sa viac snažiť podľa neho konať. Ale vidíte, potiahlo sa to kdesi na zlú cestu. A Božie slovo nás varuje, preberáme zjavenie v jamníku, že na konci vekov bude že odpadnú mnohí, a príde veľký Boží súd, odpadnú mnohí, aj Danielovi to máme, aj v zjavení, aj Pán Ježiš predtým varuje, že odpadnú mnohí z nás, z kresťanov. A dôsledok, a bude to dôsledok čoho? Aj nášho života. Bude to dôsledok ľahostajnosti, nevery, povrchnosti aj tých generácií, ktoré boli predtým. Lebo áno, my nemôžeme spôsobiť to, že darujeme svojim deťom vieru Ježiša Krista. Dá sa to? Nie, nie sú Boží vnúci, len Božie deti. Hej, to platí to pravidlo. Každý musí spoznať tú Božiu milosť sám za seba. Ale čo my môžeme urobiť?
Zvestovať.
A žiť. Zvestovať a žiť. A vtedy, keď my sme opravdiví v tom najlepšom slova zmysle, nehovorím lepší, to určite nie, nechceme byť ako farizei, ale keď sme opravdiví vo svojom vzťahu k Bohu, úprimní vo svojom vzťahu k Bohu, keď berieme vážne to Božie slovo, keď činíme vo svojom živote pokánie, keď sme závislí od Kristovej milosti, to má vplyv. Tak ako tie neoznačené hroby, tak aj tie v dobrom slova zmysle obielané hroby majú zmysel, majú vplyv na človeka. Naše deti potrebujú vidieť jednoducho to, že svoju vieru žijem, že tá naša viera je autentická, opravdivá, skutočná. Oni musia vidieť, že to berieme vážne, že milujeme Pána Ježiša, že mu slúžime. A ono to má vplyv. Toto sa dotýka života tých ľudí. Nielen tých našich detí, ale aj ľudí okolo nás, lebo vidia autentické kresťanstvo. Ale kde sú ľahostajní kresťania? Kde v podstate je viac takej tej nevery ako viery, kde je neposlušnosť voči Božím pravdám, kde ľudia neslúžia Pánu Bohu, kde tie deti proste, alebo tí ľudia vidia, že je to také, ako to Pán Ježiš hovorí, ani horúce, ani studené, hej, také nejaké, a taká tá povrchnosť strašná, tak len nejaké obrady, tradície, a dneska je moderné kresťanstvo plné lásky, a Pán Boh nás má všetkých rád, a také, že hriech neexistuje, tak čo myslíte, aké budú tie ďalšie generácie? Budú mať hlbšiu vieru? Alebo skôr pličiu. Čiže to má naozaj veľký vplyv a dôsledok bude to veľké, veľké odpadnutie. No a potom ešte posledné, beda v tom 52. verši. Vzali ste kľúč poznania, sami ste nevošli a tým, ktorí chceli vojsť, ste zabránili. A toto je také najvážnejšie beda, ako keby zhrnutie toho všetkého. Sú to ľudia, ktorí mali umožniť ľuďom poznať Božie slovo. Poznáme tú históriu Izraela, že oni fakt to Božie slovo stratili, ale doslova. Ak si pamätáte, tak ho našli pre rekonštrukciu chrámu. Oni zrazu zistili, že Boží zákon, a keď si ho prečítali, tak spadli na zadok, lebo zistili, že oni niečo úplne iné žijú. Že pre nich, oni naozaj museli to slovo Božie nanovo na novo objaviť. A to sa potom dialo naozaj aj v tom babylonskom zajatí a začal z Nehemiáša a tak ďalej. Nepoznali Božie konanie, nepoznali Božiu voľu, prispôsobili sa, ale potom naozaj sa vrátili k tomu Božiemu zákonu, začali vyučovať, vykladať Božie slovo. Ľudia činili pokánie a vidíme to, keď si čítame tú starú zmluvu znovu a znovu a človek sa z toho vždycky veľmi tešil, ale počase vykladali nie preto, aby ľuďom umožnili poznať pravdu, ale vykladali, ako keby hľadali v tom pikošky ešte. Pre nejakú prestíž. Kto ešte vymyslí niečo lepšie, alebo ešte nejaké lepšie naplnenie zákona. Ešte to potiahne do nejakého ďalšieho extrému. Ja som spomínala, že Židia majú zákon, koľko krokov môžu urobiť v sobotu. A napríklad majú aj zákon, že nesmú v sobotu zapáliť oheň. Preto ortodoxní Židia majú vždycky nejakého gojim, nejakého pohana, ktorý príde v sobotu zakúriť. Má to logiku? Horí oheň tak, či tak, nie? Či to zapálim ja, alebo takto iný. Ale viete čo? Oni nesmú ani fajčiť. Lebo by museli zapáliť oheň. A oni nesmú ani šoférovať. Lebo aj ten benzín musí zapáliť oheň. A, čiže ja už neviem, do akého extrému chceme ešte ísť v tom dodržiavaní tých zákonov. Čiže namiesto toho, aby to Božie slovo urobili ľuďom jasným, zrozumiteľným, aby tí ľudia vďaka nemu poznali Boha, aby ich viedli k pokániu pred Pánom Bohom, aby ich viedli k láske k Bohu, k závislosti na Bohu, tak to všetko zahltili takýmito blbosťami. A ten kľúč, dalo by sa povedať, zahodili. Vzali kľúč známosti, sami ste nevošli, a ktorí chceli vojsť, tým ste prekážali. To je strašné slovo. Oni samú pravdu nepoznali a druhým to poriadne stiažili. Takže preto to beda. Preto bol Pán Ježiš taký nepríjemný. Hej? A preto bol taký ostrý, lebo toto potrebovalo ostrosť, lebo to, čo sa dialo, bolo zlé. A bolo to zlé pre týchto ľudí, ale bolo to zlé aj pre ľudí okolo. A to je na tomto najhoršie. Keď si uvedomím, ako môj život ovplyvňuje v dobrom alebo v zlom aj ľudí okolo mňa a ovplyvňuje aj ich spasenie alebo večný život. Takže to je naozaj taká veľmi vážna vec. Ešte jeden text prečítame, 2. list Petra, 3. kapitola, 16. verš.
O tomto hovorí vo všetkých svojich listoch, ktorých niektorým veciam ťažko rozumie. A neučení a neutvrdení ľudia ich práve tak, ako ostatné písma aj prekrúcajú na vlastnú skazu.
To hovorí Peter o Pavlovi a jeho listoch, že sú ťažké. Ale zároveň dodáva, že tie Pavlové listy, keď ľudia správne nepochopia, prekrúcajú, ale aj ostatné písma. Čiže už v tej dobe to tak bolo, v časoch kresťanstva vznikajúceho, na začiatku. Tak ako títo zákonníci prekrúcali to Božie slovo, tak vidíte, aj v časoch kresťanstva to bolo. To isté reformácia, 30-40 rokov po reformácii, luteránska ortodoxia tak zrušila niektoré veci, že fakt Martin Luther mohol robiť ventilátor v hrobe. A diabol pôsobí. Diabol koná. Diabol chce zničiť to, čo je dobré. Teraz je otázka, či si dávame pozor a snažíme sa žiť v pokore pred Bohom a v neustalom pokání, alebo sa nechávame zviesť k takým tým povrchnejším, ľahším formám nasledovania Krista. Lebo žiť v neustálom pokánie je dosť otravné, aj keď my, kresťania, to už nerobíme ako Židia, že popolom sa sypa, no to kto z nás by robil, že? Dievčatá najmä. Asi by sme sa nám to veľmi nepáčilo chodiť vo vrecovine a sypať na seba popol. Ale napriek tomu, že nemusíme robiť tieto vonkajšie obrady ako za židovstva, žiť v neustálom pokáni znamená žiť pod neustálým vplyvom Božieho slova, stať pred zrkadlom a dovoliť Bohu, aby mi v tom zrkadle každý deň ukázal, toto moja si, takáto si. A to nie je veľmi príjemné. A stáť pred Bohom doslova nahý a dovoliť Bohu, aby ma menil. Aby menil môj život. A každý jeden deň, lebo to není, že ja sa dneska obrátim a do konca života som svätá, ale je to neustály boj a zápas. A teraz ide o to, či my sme ochotní do toho boja, do toho zápasu ísť, či sme ochotní dávať si pozor, bdieť predovšetkým sami nad sebou a potom bdieť aj nad svojou rodinou, bdieť nad svojím zborom, bdieť nad svojou cirkvou, aby nad nami nemuselo znieť to beda, beda. Koľko ich tam bolo tých beda?
6,
myslím. A každé bolo oprávnené a každé sa môže vlastne stať pravdou aj v tom mojom živote. Takže naozaj je veľmi dôležité dávať si pozor, dobre počúvať. To sme mali, hej, od Márie a Marty. Počúvať, vybral si dobrý podiel, ale ten nie bude odňatý. Modliť sa, byť vo vzťahu k Pánu Bohom, prosiť o tie správne veci, dôležité veci, byť neodbytný v tom. A potom postupne sme tam mali rozpoznávať veci, počúvať slovo Božie, zachovávať ho, to je to blahoslavené. A tak ďalej, keď k tomuto pôjdeme, vnímať správne. Čiže pekne nám to takto Lukáš poukladal. A potom aj to správne vyučovanie v tejto časti. A všetko to musí viesť Ježišovi Kristovi. To je základ. Ježišovi Kristovi, tomu ukrižovanému. A dnes naozaj sme mnohokrát situácie, že keď sa spýtate ľudí na ich vieru, tak väčšinou vám čo povedia? V koho? Hej. Väčšina povie, my veríme v Boha. Základná otázka, aký je tvoj vzťah k Ježišovi a sme na hrade. A už neviem. Čiže celé to moje vyučovanie, celá tá moja viera, celý ten môj život viery, to musí viesť k Ježišovi, Kristovi, k Božiemu Synovi, k tomu, ktorý zomrel za nás na kríži, vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie, žije v nebi a jedného dňa sa pre nás príde. Čiže celé toto musí byť len o Kristovi. A keď to bude o Kristovi, tak to potom bude znamenať aj nasledovanie Krista a život s ním. Ak to pôjde, viete, verím v Boha, v nejakého Boha, v čo si verím, niekam chodím, mám za sebou nejaké obrady, bratia katolíci idú do kostola na prikázané sviatky, my tiež máme tie svoje tradície a obrady. Tak mám zo seba dobrý pocit, ale no, to je tak všetko, čo asi môžem mať. Takže naozaj dbať o seba, dbať o obnovu toho vzťahu k Ježišovi Kristovi deň čo deň. A potom k tomu patrí to nasledovanie sa. To už potom nejde bez toho. Hej, keď ten vzťah je, keď je tá obnova, tak potom je to nasledovanie. Dneska to bolo ťažká zlá. Dobre, tak sa poďme spolu modliť.
Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za aj toto dnešné slovo, ktoré neznelo len tým farizeom a zákonníkom, ale to beda znie aj dneska aj nám. A uvedomujeme si, že častokrát nekonáme tak, ako sa Tebe páči. A Pane, nám odpúza premienia naše srdcia, aby sme v takom také pokore a takom pokáni prichádzali pred Teba. Prosíme za nás, každého jedného z nás, Pane, aby sme nezišli z tej zlej cesty a aby sme nepozerali na druhých, ale aby sme v prvom rade pozerali na seba. Modlíme sa za seba aj za náš cirkevný zbor a za všetkých ľudí. Jedine Ty máš tú moc premieňať či naše srdcia, či ich srdcia. Tak ako si aj nás zavolal ku sebe, tak ťa prosíme o to, aby si sa aj ich dotýkal a ich volal ku Tebe. O to ťa tak prosím, Pane Ježiši. Amen.
Amen. Ďakujeme Ti, Svätý a láskavý Bože, za tieto chvíle, ktoré sme mohli byť Tebou vyučovaní z Tvojho slova. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že si tak rezal aj do nášho srdca, že je to naozaj bolestivé, ale veľmi potrebné, aby si nás tak uvádzal na tú pravú mieru, na to Tvoje živé slovo, ktoré tak hlboko zarezáva do našich životov, do nášho vnútra a chce nás zmeniť každého dňa ku Tvojmu obrazu, aby sme neboli ľahostajní, povrchní, ale aby sme, Pane, to najdôležitejšie, čo si nám tak prikázal, tú lásku k Tebe, k svojim blížnym, aby sme tak dokázali prejavovať o svojich životoch. Zmocni nás na to Tvojim Svätým Duchom, aby sme tak v moci Tvojho Svätého Ducha mohli byť tými Tvojimi svedkami vo svojom okolí, tam, kde sa nachádzame, aby sme tak Tvoje slovo nielen čítali, počúvali, ale povedne ožili, správali sa, konali. Pomáhaj nám v tom a buď s nami, Pane Ježiši. Amen.
Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti celým svojim srdcom, že Ty si pre nás hriešnikov prišiel na túto zem, aby si nás pozval k novému životu, aby si nás zachránil pred smrťou a zatratením a aby si z nás učinil naozaj také nové stvorenia. A prosím, pomáhaj nám nezabudnúť na to, čo Ty si urobil pre nás. Pomáhaj nám deň čo deň prežívať vďačnosť za Tvoju obeť, za Tvoju milosť voči nám. Daj nám každý jeden deň, Pane, poznávať, že sme naozaj plne závislí od toho, čo si Ty pre nás urobil. Prosíme, veď nás naozaj k takej každodennej pokore a pokániu a vždy na novo sa dotýkaj našich srdc, našich životov. Pozbudzuj nás, Pane, posilňuj a napomínaj k tomu, čo je dobré a správne v Tvojich očiach, aby ten náš život dobrom i zlom mohol byť takým svetlom pre tento svet. Prosíme, Pane, za Tvoje požehnanie aj zajtrajšieho vnútromisijného výboru, aj v piatok hospodárskeho výboru. Prosíme, požehnaj nám aj našu ženskú skupinku. Daj nám takú radosť z objavovania Teba cez to, čo budeme spolu preberať. Veľmi ťa prosím, Pane, za i muža a za všetkých tých, ktorí tam budú hovoriť za našich bratov, aby odtiaľ prišli, Pane, nielen nadšení, ale aj taký plný pokory a pokánia pred Tebou, aby mohli byť naozaj takými dobrými kňazmi po svojich rodinách aj v našej cirkvi. Prosíme za brata Lukáša Targuša za jeho službu v našom zbore, ktorá možno bude taká iná, ako sú ľudia zvyknutí, ale daj, Pane, aby počuli Tvoje slovo, aby počuli Teba, Tvoj hlas, aby sa ich, Pane, to Tvoje slovo mohlo mocne dotknúť. Ďakujeme, Pane, za tú milosť, že sa môžeme takto stretávať, za všetky tie akcie, ktoré môžu byť. Ďakujeme Ti, Pane, že naozaj zatiaľ trvá ten čas milosti a pomôž nám ho ako Tvojej cirkvi využiť naplno, aby ľudia mohli byť zachránení. Prosím o Tvoju ochranu po ceste domov a prosím o Tvoje požehnanie pre túto noc. Amen. Otče náš,
ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám vinu naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. i neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.